«Почва, воздух, два ствола». Подкаст «Экодома» про экологический активизм в Беларуси. Всем привет! Меня зовут Павел Кирпиков, и я новичок в эко-движухе. И чтобы разобраться в том, чем живет эко-мир сегодня, я пригласил в гости Веронику Янович. Она координирует белорусских молодых зеленых. Да, Вероника, да, привет.
Всем привитание.
Расскажи, чем ты занимаешься?
Як ты уже казав, я координаторка беларускіх маладых зялёных. Это моладзевы крыло беларускай партыі зялёныя. Мы займаемся больш зараз адукацыяй, прасоўваннем зялёных каштоўнасцей. Увогуле, таму што зараз у грамадстве няма разумення, што, хто такі зялёныя, пра харты зялёныя, што гэта не толькі пра экалогію, ну, гэта таксама вельмі шмат розных выклікаў. Акрамя гэтага, вось, но у асноўным яго ідзея гэта інвараменталізм, як бы ў каштоўнасцях, вось. Ну вось, мы займаемся адукацыяй, ладзім розныя мерапрыемствы, запрашаем экспертаў-эксперток, ладзім зараз больш онлайн нейкія акцыі, вось, на апошні, што як бы мы запускалі, ну, мы запускалі там флэшмоб у Інстаграме, каб людзі падпісалі петыцыю супраць запуску атамнай электрастанцыі, якой якраз як бы Экадом і Баяк запускалі, вось. Ну, шмат розных рэчаў, як бы яшчэ акрамя гэтых.
Ну, то есть, можно это назвать информационной работой вот, в студенческом комьюнити?
Ну, это не совсем студентская комьюнити, это, ну, увогуле, как бы, молодость. То есть, например, в прошлом году у нас был зеленый летник, мы проводили, выезжали на несколько дней, вось. По взрослым мы брали людей от 18 годов, але, как бы, коли вельми человек был замотивованный, как бы, батьки, там все было с этим все доброе, вось, то мы, там было несколько человек неполногодовых. А осенью прошлой мы еще долучались до экофестиваля, які ладила я у Жодзіна, ось, як бы, эколіхтарык. Ось, і там у вогулі проводили його для деток. То есть там такі штуки розные робили, адукаційные у формі гульні, формату гульні, ось. А летом были дети, ну там 10-14 годов, і навіть менше, ось. То есть это больше, ну, это тут нема ніякого такого по узросту деления, як би. Ну, звичайно, это до 30 годов, як би, люди залучаються, тому що ми, як би, молодзеве крыло партии, і отримується, що, як би, ну, тим, хто більше стали, їм, наверное, більше цікаво вже йти у партию там ніякі.
Ну, то есть там є ейджизм такий.
Ну, гэта не ейджызм, не. Калі ў душы ты молад, то мы заўсёды за.
Круто. Раскажы, как ты сама прыйшла к этому, што тебя замотивировало?
Гэта было... Насамрэч, я... Беларускія маладыя зялёныя, яны, кажам так, адрадзіліся ў прошлым годзе, таму што да гэтага не было ніякіх там не было з'езду, увогуле людзі там все пасталелі, разышліся, і увогуле, то есть яно... Ну, яны ніяк не дажывалі, вось. В прошлом году я ездила от зеленой сетки в экспедицию у Светлогорск на папероцеллюлозную вытворчасть, там, коли нечто, кто чул про эту вытворчасть, что там по вельми шмат проблем от яе, я не забруджуюсь по ветрам и тилмеркаптанам, и людям не мачем дыхать. Вось, мы ездили, как волонтеры, познать, что там отбывается, как бы погутарить с людьми, с активистами, там походить в разные инстанции, доведать своих, ну, как-то нейко скласть, нейкое уражение, увогуле, что там в городе к этому отбывается, как она становится до этого всего. Вось, мы поехали туда на несколько дней, и мне тогда это вельми-вельми натхнило, и вельми-вельми разловало, потому что та утопія, яка там була, весь сюр просто того, що там каля вытворчасці по документам увогуле нічого не повинно бути у одному кілометрі, так, да? То есть, а там праз плот яны вырошуваюць гародніну, яка потім йде в дитячі садки, на ринки, у больницу. І, ну, ти коли це бачиш, ти починаєш славатися і розумієш, що, ну, ти по узровням тільки, як-то, клопотитися тільки про свій мір і, як би, нести нейкую свою відповідальність. Так, це вельми класно, але, ну, я, наприклад, лічу, що це норма, да, там, сортувати сміття, як би, думати про наступство своїх діянь. І, як би, каб вирішати такі речі, треба виходити на узровень прийняття рішення. Ось, і тоді я тоді вельми добре пастасавалася з старшынёй партыі Асі Дарафеевай, тады яна была старшынёй партыі, і потым нешта мы сабраліся, пачалі абмяркоўваць, вось, на запрасіла, мы пачалі абмяркоўваць беларускіх маладых зялёных, разам там яшчэ вось Паша Хлюс з намі быў, Вось, і ну, з гэтага ўсё пачалося. Вось мы пачалі зноў адраджаць гэту як бы арганізацыю моладзевую. Вось, ну і зараз як бы больш-менш мы прыйшлі да той кропкі, да якой мы збіраліся прыйсці вось праз год, як бы таму, так.
Угу, я понял. А чем ты непосредственно занимаешься в...
У жыцці?
В молодежном движении
зеленым. Именно белорусских молодых зеленых, да, так, да? Да. А, чем я занимаюсь? Ну, зараз у нас отрымливается зараз вось 7 человек, якія по розным сферам, ну, як бы ёсць розныя віды тое, што чаго можна рабіць. То есть у нас ёсць тыя, хто займаецца міжнароднымі сувязямі, таму што мы сябруем з рознымі арганізацыямі, напрыклад, CDN, The Cooperation Development Network. Гэта больш па ўсходняй Еўропі такая сетка, да, і мы яшчэ сябруем з FIGI, это Federation Young European Greens. Это ўжо больш па ўсёй Еўропі, да, то есть там не толькі ўсходня. Вось, як бы, ну, мы дапамагаем, то есть людзі, якія моладзь, якая далучаецца да нас, як бы яна мае магчымасць удзельнічаць у мерапрыемствах гэтых арганізацый, абмяніцца нейкім вопытам вось актывізму і ўвогуле як бы ну як яны змяняюцца, якія ў іх кейсы ёсць, як бы там вельмі шмат розных адукацыйных мерапрыемстваў і трэнінгаў праходзіць. Вось, ну ёсць людзі, якія займаюцца гэтым, ёсць людзі, якія займаюцца арганізацыя мерапрыемстваў тут, як бы, у нас, вось, адукацыйна. Ёсць, хто займаецца там соцсеткамі, хто робіць нейкія акцыі, там, і гэтак далей, вось. Ну, я займаюся координацыяй усяго гэтага, ну, і патрошкі ўдзельнічаю ва ўсіх гэтых працэсах, ну, ва ўсіх гэтых сферах, як-то так.
Круто. А в чым вообще цель маладых зелёных, если можна назваць маладых зелёных?
А, ну, так, можна казаць маладыя зелёныя. Наша мэта, ну, у нас ёсць...
Місія-візія.
Місія-візія, прямо ось так, да?
Ну, это актуально. Знаешь, просто в корпоративной культуре, если ага. можно говорить о корпоративной культуре, есть такой хороший тест миссии и визии, когда проходит, например, 5 лет, и она пересматривается и смотрится, насколько она актуальна тому, что сейчас происходит вокруг. Если она актуальна, значит, ну, она очень хорошо описывает
Блин, ну я по статуту зараз не успомню про нашу, ну, я могу взять телефон отчинить. Вось, ну, основная наша мета — это просовывание зеленых каштоўнасцей у Беларуси сярод молодзі и будование устойлівага комьюнити, якое будуется на зеленых каштоўнасцях, и так само, ну, вырашение проблем, якія тычацца нашей повестцы, то есть. Калі казаць про проблемы, якія зараз нас хвалююць, то гэта... Запуск Стравецкая, гэта кліматычны крызіс, які па ўсіму свету, гэта правыча. І ў Беларусі таксама гэта будзе нас тычыцца, таму што колькасць АН ўжо прызначыў статус кліматычнага бежанца, ну, афіцыйным, то есть і ўжо людзі мігруюць па як кліматычныя, ну, бежанцы. Гэта ўжо, ну, типа, не першы год адбываецца. Акрамя гэтага нас хвалюе то, што адбываецца ў краіне. У палітычным сэнсе, вось, нас хвалююць правы чалавека, правы жанчын, ну, ЛГБТ-камьюніці, мы зараз, вось, у нас зараз дзяўчаты хочуць будаваць некалькі там адукацыйных мерапрыемстваў наконт фемінізму і экалогіі, як гэта разам жыве, вось, і, ну, як бы мы вельмі хацім таксама працаваць разам з тымі, хто зараз займаецца актывізмам у сферы LGBTQ-камьюніці, вось, таму што гэта таксама па нашай павестцы, гэта істотнае пытанне. Вось, правы жывёл таксама. Ну, у нас вельмі шмат, вось, вось такіх, вось, в прынцыпе, праблем, які... Яны, здаецца, што мы за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, ну, блін, а я, насамрэч, я так, гэта фраза такая абясцэнюшая трошачкі, ну, а як інакш?
Ну, это, получается, слаёны пирог такой, ну, гражданскага
так,
общества.
Ну, так, далі, ён пабудаваны, ну, ось, як бы, ёсць харта зелёных, там, ну, з прапісанымі каштоўнасцямі, да, які іх людзі, ну, як бы, увогуле зелёныя прытрымліваюцца, так, вось, і мы, як бы, па кропкам спрабуем як бы ісці і развівацца ў кожную з гэтых пытанняў, якія нас хвалююць, як бы неяк уплываць на іх, скажам так, каб штось змянялася. У прошлым годзе мы восенню, то есть у нас былі там, мы пра шмат рабілі кліматычных акцый, мы удзельнічалі ў парламент, ну, то есть ось, як бы у нас быў адзіночны пікет, это ось, які быў, калі была гэты тыдзень, да, всіх кліматычных страйкаў, ось, это як бы я там сидела, да. Кроме гэтага, то мы пасля ўдзельнічалі ў парламенцкай кампаніі, мы рабілі пікеты і таксама то ўсё прызначалі іх на пятніцу, і людзі выходзілі, нават калі прыходзіла моладзь проста праз інтэрнэт на як, ну, якая даведалася праз інтэрнэт, ну, типа больш-менш мне хтосьці знаёмы, хтосьці незнаёмы, яны самі малявалі плакаты пра, ну, вот, па іх хвалюе клімат, гэта было вау, типа, таму што гэта было вельмі натхняюча, было што ўвогуле ёсць мы ёсць тых, каго гэта хвалюе.
Ну, вот ты рассказываешь, и мне сразу вспоминается Брестский кейс, аккумуляторный завод.
Угу.
Как-то участвовали в этих пикетах или
мы,
в собраниях?
Не, на самом деле мы не удельничали именно в Брестском аккумуляторном.
А какие сейчас вообще тренды, может быть, ты наблюдаешь в, ну, среди молодежи, которые касаются эко-трендов? Это Zero Waste, например.
Ну так, это, ну, Zero Waste, як бы, насамрэч, зараз, вось, наконт трендаў, трошачкі складана, таму што мне не падабаецца фармуліроўка тыпа тренды, таму што, ну, як бы, калі людзі гэта робіць, таму што гэта трэндава так рабіць, там, да, хадзіць з гэтай торбай, ты, типа, там, сартыраваць смець, а трэнды гэта тое, што праходзіць, а гэта не тое, што павінна праходзіць, то есть, это Zero Waste, гэта, як бы, вельмі класная штука, якая накіравана на тое, каб увогуле прыйсці да нуля адыходаў, так, і яна будуецца не толькі на сартыроўкі, то есть, ну, у нас, напрыклад, то, што я назіраю зараз у тых же соцсетках, і, як бы, моладзі, то есть мы неяк ўжо пачала нейка вось эта думка з'яўляцца ў галаве пра тое, што, ну, трэба сартыраваць там смецці і так далей, што, ну, але па нават гэтай пірамідзе, якая існуе там, да, сартыроўка смецці гэта толькі на чацвёртым месцы знаходзіцца, таму што акрамя гэтага ёсць яшчэ вельмі шмат крокаў, якія трэба зарабіць, каб гэта было прасцей.
Што на першым, вторым і трэцім хочацца спрасіць?
Адмаўляйся. Ну, на першае месца гэта адмова. Калі ты поўнасцю адмаўляешся таго, што табе не патрэбна. Uh-huh. То есть это, ну, як бы у нас зараз грамадства патрабленне, як
канзюмерызм.
Так, да, в том скарачэнне таго, што то есть ты не набываеш там шмат рэчаў, які табе не патрэбны, ці, ну, як бы зараз патрэбна, а потым табе будзе не патрэбна, то есть там не набываеш сабе, не ведаеш. Вось табе зараз там патрэбна якая-то рэч, але ты ведаеш, што яна табе патрэбна, каб выкарыстаць яе толькі адзін раз там, да? І ты як бы проста можаш кагось яе пазычыць, а не набываць яшчэ адну. Досі, ну, вось пра такія рэчы. А трэйд на трэцім месцы ідзе реюз, паўторна выкарыстоўванне, тось, ну, як бы, ну, самы такі смешны прыклад, які я люблю, што шкарпэткі можна зашываць. Не выкінь.
Можна сокс.
А?
Можна рабіць сокс і
так, іграць. Можна так реюзіць, ці можна проста іх зашываць і насіць далі.
Можна
бы
надзіваць на айфон і запісваць падкасты. Так,
вось, і ты толькі потым ідзе сартыроўка. І тось, калі мы будзем зацыклівацца толькі на сартыроўкі, гэта ўсё не будзе працаваць. Гэта павінна вот па ісці ад першага да апошняга. Апошняга гэта ўвогуле ноу-хау, пра якое, ну, зараз уже, ну, як бы яно пачало таксама развівацца ў нас, гэта пра кампаставанне адыходаў,
да,
арганічных,
да,
так,
тренд.
Да.
Тренд.
Ну, гэта насамрэч не тренд, гэта ўжо даўно вядомая рэч пра то, што арганіку трэба кампаставаць, але, ну, праблема ў Беларусі, каб гэта рабіць, то есть у нас няма аніякай, як бы, вытворчасці, якая бы гэтым, ну, займалася. То есть у нас, як бы, людзі жывуць у кватэрах, і, як бы, калі ты жывеш, ну, у каго ёсць там дача, вёска, там, куды можна гэта адвесці, ну, ты хтось там замарожваць і ставіць кампасцёры, ёсць для кватэры, але яны каштуюць не вельмі танна, кажам так.
З чарвячкамі вот эти.
Яны такія, яна як сметніца, ты пакідаеш там просто, яна стварае умовы, у якіх вельмі хутка кампастуецца арганіка. Вось. З чарвячкамі па-розным. Ёсць, ну, як бы, вельмі шмат розных магчымасцей, як гэта можна рабіць, кампаставаць смецце арганічнае. Вось.
Я как чалавек, не включённый сильно в экодвижение, но заинтересованный, меня всегда волнует проблема того, что мне кажется, что мой вклад незначителен. То есть, если я разделил мусор, и мне кажется, что его, ну, типа, плохо сортируют, то есть он все равно попадает в общий сборник.
Uh-huh.
Или я не покупаю лишние вещи, и я реюзаю вещи. У меня нет ощущения, что этот вклад значим. Как с этим быть?
Насамрэч, гэта трэба разумець, это як увогуле ў любой справе, калі ты штосьці пачынаеш ці новае вучыш, ці новым чымсьці займаешся, гэта не ведаю, як пачаць займацца хэндмэйм нейкім, і ты толькі пачаў, толькі вучышся там рабіць нейкія там прыгоджванні, і тыпа у цябе не будзе заўтра крамы ў Інстаграме на 3000 чалавек і там па 20 замоў у дзень. Ты зразумела, што калі ты захочаш гэтым займацца так, што прысідах, ну гэта павінна быць паступова. І як бы я увогуле ў актывізме ў гэтай сферы, то есть я дагэтуль валанцёркай была вельмі шмат, таксама там всякімі адукацыйнымі штукамі займаліся, зялёны сетс там з 2015 года, дагэтуль я займалася гэтым у Жозіна, калі я сама з Жозіна, вось, і мы там ладзілі экалагічную ініцыятыву ў горадзе, нам па 13 гадоў было, мы развешвалі аб'яўкі па гораду, запрашалі всіх на прыборку, і гэтак далі, кшталту такога рабілі, гэта... Не казаць, чтобы гэта было вельмі эфектыўна, але нам было цікава гэтым займацца, і людзі прыходзілі, і людзі прыбіраліся, і зараз таксама гэта движуха там жыве, там нават ёсць адна актывістка, якая там зараз гэтым вельмі так сур'ёзна займаецца гэтымі прыборкамі, нават яны і смецце сартыруюць, тое, што яны прыбіраюць, вось. І назіраючы ўвогуле, як гэта всё тая кропка, ў якую я зайшла, увесь гэты актывізм, і тая кропка, на якой зараз мы знаходзімся, прагрэс ёсць, нават, іменна ў адукацыі людзей і ў тым, што гэта ўсё пачало працаваць, і не толькі на ўзроўні нейкай тваёй асабістай адказнасці, ў некаторым дзяржаўным, вось у нас, што адменіць пластык ванаразовы посуд, вось у наступным годзе, мы да чагосьці ідзем, і, просто гэта, пытанне ў тым, што калі ты хочаш, чтобы гэта змянялася больш і хутчэй, тады ўже трэба выходзіць просто на іншы ўзровень, на ўзровень прыняцця рашэнняў. Калі ты ўже зразумеў, што всё ў мяне дома, умоўна дома, да?
Всё пераработана ўже.
Типа всё перапрацавана, я всё арганізаваў, хаця да ідэала дайсці вельмі складана насамрэч. Я хачу рабіць больш, я хачу ўплываць больш. І вось, і ты як бы ўже спрабуеш выходзіць на нейкі ўзровень прыняцця рашэнняў лакальнай ці там больш глабальнай, калі там звяртаешся да ўлады з якімі там патрабаваннямі ці прапановамі. Вось. Я не ведаю, як шукаць у гэтым ва ўсім матывацыю такую нейкую, што вось калі ты пачынаеш адчуваць, што гэта ўсё не мае сэнсу тое, што ты робіш, што ты проста адзін, а там у цябе 10 знаёмых, які ўвогуле да фонаря там то як гэта смець сартыраваць. У дзяцінстве там маці казала, што типа, если ўсе прыгаць будуць, то так само прыгнеш там з моста, там, да?
Вопрос конформізму.
Просто гэта ты асобны чалавек, у цябе як бы ёсць каштоўнасці, і гэта яны ж не вызначаюцца тым, як бы все так робяць, ці не ўсе. Гэта твой выбар, як бы хвалявацца пра гэта, несці адказнасць за тое, што ты робіш. Трэба думаць, мне здаецца, у гэты момант не пра, што гэта ўсё не мае сэнсу, но пра тое, што гэта пра цябе. Калі цябе гэта хвалюе, то гэта важна рабіць табе.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Если меня беспокоит о том, что наши контейнеры не предназначены, неудобны для переработки, то нужно просто взять руки в ноги и ноги в руки и действовать более организованно для того, чтобы это изменить.
Стараться на неким местному уровню. Там можно, я ведаю, что активисты, які там живут, я зараз у приватном секторе живу, так мы так больше у нас свои контейнеры, які мы выкатваем. Вось, а ўсё, тыя, хто жывуць у кватэрах, там трошкі складаюць, тому што, я кадліца так сам была ў кватэры, там пастаянна тачыняеш гэты контейнер, там хтось ці накідае агульнага смецця. І, крыўдна, тому што, ты стараешся, хтось ці не, я ведаю, што актывісты, яны ходзяць там да суседзі, у іх там ёсць нейкія чаты, там дамоў, яны там гэта абмяркоўваюць. Гэта так сама вельмі-вельмі складана такім актывізмам займацца, і як эмоцыйна, так, таму што людзі, што ты лезеш са сваім гэтым, дзе іншых спраў хапаю, з іншых праблем, вось, але ўсё роўна, яны да чагосьці прыходзяць, як-то, гэта нейку, Ну, я чула гісторію про те, що гэта, ну, допомагало, що люди неяк починали більш сенсовано гэта робити і не викидати агульне сміття у тих контейнерах. Але у нас зараз вже все одно сортировка. Я зараз це скажу і будуть все одно викидати агульне сміття у тих контейнери. Ну, але, ну, каб просто люди не сумували, що у нас пакуль, що працює досортировка руками на лініях, тому якби ваше сміття, що ви отсортировали, воно трапить. Так, не хвалюйтесь.
Ну, сделайте жизнь этих людей проще, просто чтобы бутылки были с бутылками. Пластик
ну,
с пластиком.
Чем худше мы придем до того, что эта трасса будет непотребна, тем, мне кажется, будет лепше. Ну, и а на конт того так само, что вельми шмат, когда вот такие питания поднимаются, начинается, типа, а вот они приезжают с этой машиной, и все контейнеры загружаются в одну машину, ну, и они могут зараз загружать отсортированное смесь в одну машину, то есть они могут взять шкло и пластик, так, типа погрузить в одну машину, але они по законодавству не имеют права это робить с агульным смесью, то есть как бы они не могут его перемешивать. Вот, просто когда ты бачишь, что такое отбывается, фоткаешь машину и начинаешь, как бы, ну, водителя штрафануть, а когда ты еще это сделаешь, не ведаю, як то публічно, то гэта таксама паўплывае. У мене есть, ну, як бы, з такого, кшталту такого гісторія про то, що у мене з донор-кінгом, які у мене там були розборки аднойчі.
Донор-кінгом?
Донор-кінгом, да. Такі, карацей. Ну, я верталася вельми позна ночу додому, мені хотілося кушати, готувати нічого не хотілося. Я пішла, проходила побач з донор-кінгом, які, ну, 24/7 працює, і, ну, замовила там собі это, фалафель. Ось. И я прошу, не кладите мне его, коли ласку, пакет. А мне кажут, что нет. Ну, типа, нам нельга, нас потом, типа, там накажут, потому что у нас, типа, регламент, это мы повинны класть в пакет. Ось, я вельми долго спрашивалась, потому что это хвилин 30 с ними стояла. Ну, як спрашивалась, размовляла. Я разумела, что это просто люди, які там працуют. Ось. Пробомбила потом в Инстаграме. Потом зайшла на сайт Донор Кінга, знайшла номер, там, их сервіс поліпшення послуг. Ну, ось, потеряла спадару менеджеру, мы с ним вельми ветливо поразмовляли 5 хвилин. 5 хвилин это заняло, так ось. Я ему потлумачила, ну, я, як человек, який, як бы, покупаю у вас товар, маю право попросить, да, ко мне не клали его пакет, коли он мне не потребен. Ну, это ж логично, так и так. Ну, типа, ну, тогда можно зробить так, каб, ну, люди могли просить там без пакета, и каб, ну, люди, якія там працуют, они не боялись нарушать этот регламент. Вось. Так мы с ним домовились, он сказал, так, там у них есть некий чат агульный, там, типа, что все будет окей, он все зробит, все, не хвалюйтесь, вот. И мы потом тестили, типа, меня там севры замовляли, я, как бы, типа, ну, типа, давали без пакета, а пошние разы, я помню, там в некоторых коробках приходила, и они у замове, то есть, когда ты там кажешь, что тебе без пакету, и они у комментариях пишут себе, то есть, в своем компуктере, что, типа, без пакета, и, типа, и, ну, то есть, тебе дают спокойно, без пакета никаких уохуляет. Ну, то есть, и это заняло 5 хвилин, но Олег это поуплывало. Можете у Донор Кинге просить без пакета, если что, фалафи.
Без пакета, конечно, пожалуйста.
Ну, так, да. Ну, самое, что еще порада, что люди, ну, не виноваты в том, что они, как бы, чего-то не ведают, чего-то не разумеют, и когда ты просто будешь на их, ну, нек агрессивно там спробовать, да, ты спрачаться там, плеваться там и так далее. Это ни до чего доброго, звичайно, не приводит, а когда, ну, просто ветливо размовлять и тлумачить, ну, когда ты бачишь, что перед тобой адекватный человек, то можно прийти до компромиссу. Вот. И я, ну, ни одной раз назирала такие ситуации, как бы, ну, как бы, и в самой, ну, во всяком прикладе там, да. Вот. Тому, как бы, такая парада.
Вероника, расскажи, какие сейчас настроения вот в молодежной эко-комьюнити? Как-то все, не знаю, на подъеме по каким-то проектам, в общем, или есть апатия, или это, ну, такая личная.
Зараз, мне кажется, у нас во всей Украине апатия.
Ну, она касается других проблем.
Ну, так, да, но это складано так проанализовать, потому что я просто назираю, что зараз у всех активистов, активисток молодевых, некий такой, ну, как бы, то есть, наоборот, там, воодушевлены на некие перемены, Украине, вось, але вельми шмат людей, яны стомленные, вось, и тому, як бы, зараз, насамрэч, вельми складана штосьці прасовваць на якіта рэчы, якіта выклікі, таму што застаяў спачатку інфармацыйны блок з каронавірусам, ну, але ўсё роўна, ну, вось як бы вельмі шмат хто пыта спрабаваў як бы пра тыя ж маскі, да, аднаразовыя, так, вось.
Да.
Вось, запуск АЭС таксама мы займаліся апошні час, ну, як бы падалучаліся таксама. Вельмі складана, ну, трапіць у інфармацыйны поле, тому што як бы яно зараз перапоўнена і зараз, ну, вельмі шмат рэчаў адбываецца, які вельмі істотныя ў краіне. Вось, і вельмі складана штосьці прасоўваць, і нейка штосьці рабіць было таксама складана вясной, калі была, ну, как бы людзі ўхадзілі на карантін, на самаізаляцыю. Вось, але ёсць людзі, якія зараз вось адзінае, што я прям вельмі моцна заўважыла за апошні час, гэта тое, што моладзь, шмат моладзі задаецца пытаннем і іх хвалюе тое, што збіраюцца запускаць атамную электрастанцыю, таму што як бы і знаёмыя, і незнаёмыя, і гэта, ну, калі ты пачынаеш, ну, таксама там, калі мы апытанку рабілі на вуліцы, там, да, з моладзю размаўлялі. Вось, то я, ну, як бы і хвалююсь такія, як гэта казаць, рэчы, якія першы ў галаву там узнікаюць, калі ты думаеш, ну, типа пра атамныя электрастанцыі, што будзе нейкі выбух там, так?
Ну, это было ещё серыял HBO.
Да, і да, пасля Чарнобыля таксама, што вось я, але насамрэч там акрамя таго, што можа умоўна здарыцца нейкая аварыя, існуе шэраг рэальных праблем, якія пра тое, што, ну, і не толькі ў экалагічным накірунку, то есть як бы там калі падымаць там і парушэнні, і праблемы, якія могуць, з якімі мы зможам сутыкнуцца, акрамя гэтага яшчэ гэта, ну, проста блочыць развіццё ўзнаўляльнай энергетыкі, калі весь свет збіраецца, ну, як бы ўжо пераходзіць на ўзнаўляльную энергетыку, нават Украіна, калі паглядзець, як там зараз гэта ўсё развіваецца вельмі хутка. То у нас гэтага не адбудзецца, таму што мы вось пабудавалі гэтую станцыю, нам трэба будзе аддаваць гэты крэдыт, але насамрэч вось зараз там па падлікам эко-дом рабіў, так, што там яна будзе колькі, ну вось колькі там атрымліваецца, што зараз у нас 4 цэнта за кіловат ідзе, а, mm-hmm. а яна будзе 15 гадоў там каля 10-19 цэнтаў, то есть, таму што, ну, праз гэты крэдыт, праз ўсё астатняе. То есть мы як бы з эканамічнага погляду, з погляду палітычнай нейкай бяспекі краіны вельмі шмат пытанняў. Да, то есть таксама людзі думаюць, што яны там мы не будзем залежаць ад газу расійскага, але мы будзем залежаць ад расійскага урану, то есть яны пра гэта не думаюць. Вось. А, ну, зараз вось неяк гэта ўсё прасоўвалася, і я заўважыла, што ну, як бы моладзь пачала хвалявацца наконт гэтага, і, ну, як бы хтосьці там да нейкіх актыўных дзеянняў, там пратэсных, я не думаю, што гэта дойдзе. Вось, але, ну, як бы нават інфармацыйная нейкая, да, то ці адукацыйная ў гэтым накірунку праца прайшла, і як бы, ну, людзі ведаюць, пачынаюць хвалявацца, і іх, ну, як бы гэта крута, што пачынаюць думаць пра такія рэчы, таму што потым як бы калі не гэта, то што, то як можна, ну, што пра альтэрнатыву і пра ўзнаўляльную, тому што, ну, таксама пра ўзнаўляльную энергетыку мала хто ведае, як гэта працуе, навошта, і як бы праз гэтыя рэчы, то есть, ну, сувязі будуюцца, як бы нейкая адукацыя ідзе.
Awareness. Я на самом деле, если комично говорить про АЭС, зная, что нам особо некуда продавать, ну, пока эту электроэнергию...
Так и не будет окрасить.
Я предлагал строить рядом криптоферму, и, ну, пока это еще актуально, работать в этом направлении.
Так уже майнинг все, мне сдается.
Биткоина, да. Других валют еще возможен.
Ну, это, мне кажется, это все на уровне фантазии.
Ну, конечно. Это эко-комизм. Вероника, хочу еще такой визионерский футуризм, что ли. Вопросы футуристические.
Ой.
Но не про далекое будущее, не про летающие машины, а про ближайшие несколько лет. Как ты думаешь, что будет занимать людей, какие экологические вопросы? И чем будут заниматься молодые зеленые, что находится в фокусе и будет находиться в ближайшее время, в ближайшие несколько лет?
Калі казаць пра нейкія глобальныя выклікі, ну гэта ўсё роўна застаецца кліматычны крызіс, які зараз вось да нас, ён уже даўным-даўно да нас ідзе, але ён хутка-хутка да нас дойдзе, і як бы людзі пачынаюць разумець, што калі мы дойдзем да нейкай кропкі незвароту, таму што як бы нават калі мы там все весь свет зразумее, а давайте хутка перастанем выкідваць CO2 і не толькі CO2, там же акрамя гэтага шмат іншых парніковых газаў, пра якія, ну, таксама мы там размаўляем там, так. Вось, звычайна, то есть мы ведаем там пра CO2 толькі, а пра тое, што як бы то, што там каровак, якіх мы кушаем, ну, типа, каровкі смачныя, як бы, а то, што яны там это... Ой, Боже.
Метан.
Метан, ён горшы ў разы 3 за CO2.
Да.
Вось. І мы, калі ўсё, мы перастанем выкідваць у асяроддзе гэтыя шкодныя газы, то гэта, ну, у які-то адзіны момант, гэта не спрацуе так, таму што яны ўсё равно застануцца ў атмасферы. То есть, і калі мы пройдзем вось гэтую кропку незвароту, што ўжо ўсё, ўжо нельга бы нічога зрабіць, гэта як куля, яна выстраліла, і ўсё, ты яе ўжо не зловіш. Вось. Ну, і зноў жа людзі не разумеюць, чаму клімат... Ну, вось, ёсць там праблема, калі там пра клімат размаўляю, што клімат змяняецца заўсёды. Але, ну, тыпа, пра тое, што ён змяняецца так хутка, як бы, то есть, там за апошнія 100 гадоў, наколькі паднялася тэмпература, і как яна, напрыклад, падымалася там у леднікова перыяд, да, то есть, як бы, хуткасць, тут справа ў хуткасці, там, 15 разоў, мне здаецца, зараз хутчэй ідзе гэта пацепленне. Вось, і тое, што гэта не толькі там, што леднікі растаюць, сама, напрыклад, такі океан, ён жа цёпла вада, яна займае больше аб'ём. Вось,
да,
бы,
да.
Такія рэчы. Да, гэта, мне здаецца, што гэта будзе адным з актуальных пытанняў, ну, экалагічным выклікам бліжэйшы час. А пра лакальна, ну, то, мне здаецца, гэта далей нейка займацца, людзі будуць аховай прыродных ресурсаў, спажываннем ресурсаў таксама, як бы, тых жа, у нас іх не так шмат у Беларусі, але ўсё ж такі, гэта пытанне смецця, я спадзяюся, будзе актуальным, будзе нейк таксама апдейты будуць ісці, апдейты гэтай всей сферы, як бы, I hope, праз 5 гадоў людзі змогуць кампаставаць смецце там, да, тыя, хто жывуць у кватэрах, як бы гэта будзе неяк арганізавана ў нашай краіне. Мары, яны такія вось. А беларускі малады зелёны, мы будзем далі займацца прасоўваннем зелёных каштоўнасцей, як бы адукацыйнымі праектамі, упісуюцца ўсякія акцыі, движухі, якія як бы будуць узнікаць, праблемы, як бы, ну, мы ж таксама ж не можам там казаць, што мы вось возьмем, зараз пойдзем і ўсё вырашым там, да, як бы мы, ну, ты паразумеем, якія рэсурсы ў нас ёсць, і чым мы можам дапамагчы, і як бы прыгнуць вышэй галавы, ну, типа, калі ты спрабуеш гэта зрабіць, то вельмі проста як бы расчаравацца, так і перастаць гэтым займацца. Калі ты разумееш, што ты можаш рабіць, вось што мы можам рабіць, мы можам займацца адукацыяй, можам займацца якім-то акцыямі, можам спрабаваць выходзіць на нейкі ўзровень прыняцця рашэнняў таксама, то есть, ну, таму што як бы мы ўсё ж такі палітычныя атрымліваемся, мы ж моладзевае крыло партыі, да, мы партійныя, то есть, як бы мы можам, ну, як бы нейкі досвед атрымліваць праз за мяжы, як людзі робяць, да, як яны там, таму што вось, ну, таксама недавно там была онлайновая сустрэча пра то, як зараз развіваецца ўзнаўляльная энергетыка ў краіне. І гэта было вельмі натхняюча, то што, типа, і ты думаеш, блін, класна было б, яны распавядалі, як яны да гэтага ідуць, як гэта ты як бы штосьці знаходзіш для сябе, як бы, ну, штосьці так, типа, можна, мы можам паспрабаваць таксама штосьці такога кшталту рабіць там, да? Як бы, ну, і ісці далей, рабіць Беларусь бой. Make Беларусь great again. Green again.
Green again.
Make Беларусь green again, да.
Круто. Я хочу узнать, как можно связаться с молодыми зелеными, где искать информацию.
У нас есть соцсетки, у нас есть Инстаграм, у нас есть Телеграм, Belarusian Young Greens. Можно подписаться и сачыць за тым, что мы робим, як мы робим. Вось некія там цікавыя навіны са сусвету, мерапрыемствы, на які можна далучацца, там не толькі як бы нашы, які мы робім, але і таксама нашых, ну, сяброўскіх нейкіх арганізацый. Вось, Фейсбук у нас таксама ёсць, так што можна мне пісаць.
Клас.
Да, я завсёды рада.
Спасибо, Вероника.
Дякую так само.
Это было очень интересно.
Я спадзяюся.
Всем пока.
Так, до сустрэчы.